Danış Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, qonağımız isə Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovadır. Mətanət xanım, ABŞ Dövlət Departamenti insan alveri 2015-ci il illik hesabatına açıqlayıb və bu hesabatda sözsüz ki, Azərbaycana da yer verilib. Azərbaycan bir çox postsovet ölkələri kimi ikinci dəstədə, yəni ki, qanunun minimumlarına tam riayət etməsə də səyləri olduğu göstərilir. Necə dəyərləndirərdiniz bu hesabatı?
Bəncə, hardasa demək olar ki, bu hesabatda ikinci dərəcədə olmaq bu deməkdir ki, Dövlət Departamenti Azərbaycanın addımlarını müsbət dəyərləndirib. Çünki keçən il mübahisəli bir hal idi. Biz namizəd idik ki, üçüncü dərəcəli yəni düşək və bu artıq o deməkdir ki, ölkə heç bir addım atmır ki, insan alveri problemi azalsın. Və bu il mən fikir verdim ki, böyük mübahisə də olmadı, ciddi bir problemlər də olmadı və ölkə ikinci dərəcəli qaldı və dediyiniz kimi bu o deməkdir ki, ölkədə problem var və müxtəlif addımlar atılır ki, bu problem həll olunsun. Amma bunun da öz səbəbləri var və sonra açıqlayaram onu.
Burada postsovet ölkələrindən yalnız Ermənistan birinci dərəcəyə, birinci dəstəyə daxil edilib. Yəni Azərbaycanla Ermənistanı götürəndə yəni müqayisə nə dərəcədədir?
Ümumiyyətlə bu hesabat hardasa bir siyasi motivli bir hesabatdır. Hardasa hesab etmək olar. Çünki yadımdadır ki, Gürcüstanda Saakashvili hakimiyyətə gələndən sonra baxmayaraq ki, situasiya insan alverinə qarşı mübarizədə tam demək olmaz ki, dəyişilmişdir. Amma nəyəsə görə dərhal Gürcüstan onda birinci dərəcəyə düşdü və onda Gürcüstanın qeyri-hökumət təşkilatları özləri narazılıq etdilər ki, bu bir siyasi bir addımdır, amma real situasiyanı göstərmək lazımdır. Yəni, bəzən bu cür hesabatlar bir siyasi addımlar kimi hesab etmək olar.
Bu hesabat, bu ülke hesabat xüsusilə elə sizin dediyiniz bu siyasiləşdirməyə görə tənqid olunur. Ən son hesabatda Kuba 3-cü dərəcədən çıxarılaraq 2-ci dərəcəyə salınıb və tənqidçilər bildirirlər ki, diplomatik əlaqələrin bərpası ondan sonra belə bir hadisənin baş verməsi tam siyasi addımdır. Bunun yəni
hər bir ölkənin hansısa bir öz siyasi maraqları var və ola bilsin ki, bu siyasi maraqlar daha üstün oldu nəinki bu hesabatların dəqiqliyi, açıqlığı. Nəhətdə bu hesabatın belə bir əsas məqsədi odur ki, əgər müxtəlif strukturlar, müxtəlif ölkələrdə bir tövbə bir xarakteri verir. Yəni, haradası görsədir ki, bax, bəli, bax, bu ölkədə bir problem var və bura ciddi bir diqqət yetirmək lazımdır. Bu hesabat əsas beynəlxalq təşkilatlar, donor təşkilatları istifadə edirlər ki, yəni məsələn, əgər hansısa ölkədə bu problem varsa, maliyyəni bu problemə qarşı mübarizəni daha çox ora yönəltmək lazımdır. Amma təəssüf ki, dediyim kimi də bu Gürcüstan çox gözəl bir nümunədir. Bu ildəki Ermənistan çox gözəl bir nümunədir ki, bir göstəricidir ki, bəzən çox təəssüf ki, belə bir hesabatlar əks etdirmir real situasiyanı. Daha çox Amerikanın siyasi baxışını daha aydın göstərə bilər.
Qayıdaq Azərbaycana. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan həm mənbə, həm tranzit, həm də mənzildir. Necə düşünürsünüz? Belədirmi?
Ha, bu belədir və neçə ildir ki, hesabat hazırlanır və neçə ildir ki, Azərbaycanda belə bir araşdırma və yaxud ki, monitoring hesabat hazırlayarkən hər il bu göstərici orada var. Həqiqətən də Azərbaycan bugün bütün etaplardan keçir. Yəni, həm ölkəyə gətirirlər, ölkədən çıxardırlar və ölkə tranzit ölkə kimi istifadə edilir.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri kimi bu hissəni vurğulamalıyam, sizə sualı ünvanlamalıyam. Hesabatda deyilir ki, ev qulluqçuları kimi çalışan Filippin qadınlarının məsələsi Azərbaycanda yenicə baş qaldıran problemdir. Varmı belə bir problem ümumiyyətlə?
Var, var. Son 2-3 ildir ki, bu problem var. Və ən böyük bir nümunə burada artıq bir siyasi bir addım kimi də istifadə olunurdu. Gültəkin xanım Hacıbəylərin baldızının evində Filipin xanımın işlənməsi və sonra bu xanım şikayət eləmişdi, cinayət işi qaldırılmışdı, amma çox təəssüf ki, insan alverçisi adekvat cəza tətbiq olunmadı. Və ən dəhşətlisi o idi ki, insan alverinin qurbanı sonra ölkədən deportasiya ediblər, baxmayaraq ki, beynəlxalq standartlar var. Əgər hansısa bir insan təsdiq olunur ki, o insan alverinin qurbanıdır, artıq onu ölkədən deportasiya etmək olmaz. Çünki ola bilsin ki, evə qayıdarkən, öz ölkəsinə qayıdarkən hansısa bir problemlərlə qarşılaşa bilər. Amma çox təəssüf ki, bugün bir qara ləkədir ki, ən əsas bu qulluqçular məsələsində və əmək istismarındakı yəqin ki, gələn bu hadisə hesabata düşəcək.
Mətanət xanım, bəs insan alverinlə bağlı Azərbaycanda ən ciddi problemlər nələrdir? Hansı sahələr daha çox diqqətə çarpır və gözlədir?
Biraz çətindir deməyə ki, bax, bu problem var və yaxud ki, bu problem yaxud, çünki Azərbaycanda insan alverini demək olar ki, bütün növləri var. Burada həm cinsi istismar var, uşaqların arasında, qadınların arasında. Burada əmək istismarı var, daha çox kişilərin arasında. Var, dilənçiliyə məcbur etmə. Həddindən artıq çoxdur. Yəni, hər bir sahədən insan alver termini, əgər açıqlamasını biz götürsək, hər bir sahəni Azərbaycanda tapmaq mümkün. Sadəcə daha çox Azərbaycanda cinsi istismardan danışırlar. Çünki bu mövzu həm kütləvi informasiya vasitələrin bir rolu olub ki, daha çox bu sahədən danışıblar, bu problemdən danışıblar və çox təəssüf ki, İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdindəki olan idarə, onlar daha çox cinsi istismara qarşı mübarizə aparıblar. Çünki bu daha asan bir yoldur, bu daha gəlirli bir yoldur və statistikaya görə də bu çox bir gözəl bir vasitədir ki, sonra beynəlxalq təşkilatlara, müxtəlif qurumlara təqdim etməyə ki, bəs bu il, məsələn, biz 20 dənə insan alverini qurbanını aşkar etmişik, yardım etmişik və s. Amma bu 20 nəfərdən bəlkə ola bilsin ki, bir 15 nəfəri cinsi istismara məruz qalandı. 5 nəfəri isə, məsələn, kişi və uşaq. Bu onu göstərir ki, yəni bütün sahələrə, bütün problemlərə qarşı mübarizə eyni dərəcədə mübarizə aparılmır. Məsələn, uşaqlarla əlaqədar, uşaqların cinsi istismarı, uşaqların əməyə cəlb edilməsi, bax, bu yaxud da ki, dilənçiliyə məcbur etmə. Bax, bu sahələr demək olar ki, qalıb kənarda və bu problemə qarşı hələ ki, mübarizə istədiyimiz qədər, yəni o mübarizə aparılmır. Və yaxud da ki, əmək istismarı. Bu, ümumiyyətlə, bu sahə idarə tərəfindən ümumiyyətlə xoşlanmayan bir sahədir. Deyəndə ki, əmək istismarı ölkədə mövcuddur. Bu mövzunu ümumiyyətlə bağlayırlar ki, yox, var, amma o dərəcədə yoxdur. Amma Azərbaycanda tikinti aparılır. Azərbaycanda müxtəlif layihələr həyata keçirilir və bu tikintilərdə, layihələrdə insanlar istismar olunurlar. Həddindən artıq. Yəni, burada həm, məsələn, ölkə daxili Azərbaycan vətəndaşları burada müxtəlif ölkələrdən gətirirlər və məcbur edirlər işləməyə, əmək haqqını verilmir və s. Yəni, problemlər müxtəlif var. Bütün dediyimiz növləri sadəcə cinsi istismarlardan daha çox danışır.
Bəs bu problemlərin yaxşılaşması istiqamətində, insan alverinin qarşısının alınması istiqamətində hansı addımların atılmalı olduğunu düşünürsünüz?
Birinci suala cavab verəndə mən dedim ki, bugün ölkə ikinci qrupa düşüb və bu hardasa müsbət hal kimi hesab olunur. Çünki üçüncü qrupa düşmək böyük bir ehtimal ola bilərdi keçən ildəki kimi. Amma bu il demək olar ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı azalır və artıq hardasa dondurulmuş bir vəziyyətdə işləyirlər qeyri-hökumət təşkilatları və bildiyim təşkilatlar hansı ki, real situasiyanı təsvir edirdilər müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara. Məsələn, götürək Dövlət Departamenti nümayəndələri ilə bir görüşəndə real situasiyanı görsədən müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları bugün ölkədən ya ölkəni tərk ediblər və yaxud da ki, artıq işləmirlər. Və ölkə daxilində qalıblar ya Qonqo təşkilatı, yaxud da ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən dəstəklənən qeyri-hökumət təşkilatları, hansılar ki, heç vaxt deməzlər ki, ölkədə situasiya həddindən artıq pistir. Və əgər 2014-cü ildə insan alveyin problemlərindən ölkədə qeyri-hökumət təşkilatları demək olar ki, yoxdur və mənə maraqlıdır bu Dövlət Departamentinin nümayəndələrinə bu hesabatı, bu informasiyaları kim verib? Çünki dediyim kimi, ölkədə artıq yoxdurlar heç kəs. Ola bilsin ki, kütləvi informasiya vasitələrindən bu məlumatı yığıblar. Ola bilsin ki, kimlənsə bəlkə də görüşüblər. Amma demək istədiyim odur ki, bu hesabatda real situasiya təsvir olunmayıb. Situasiya daha pisdir. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları yoxdur. Hansılar real situasiyanı təqdim eləyəcəklər. Əgər ölkədə bizlər, biz ölkədə olsaydıq və bizlər hansılar ki, aktiv işləyirdilər, Dövlət Departamentinin nümayəndələri ilə görüşsəydik, daha dəqiq bütün informasiyanı təqdim edərdik. Bugün Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları aktiv olmalıdırlar. Bunun üçün hesabatları açılmalıdır, bağlanan hesabatlar. Bunun üçün donor təşkilatların imkanı olmalıdır ki, ölkədə işləsin. Bunun üçün maliyyə dəstəyi lazımdır və s. Yəni, daha çox artıq qeyri-hökumət təşkilatların inkişafı və işlənməsi lazımdır ki, onlar da müxtəlif problemlərin həll olunmasında çalışsınlar.